Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nanatina mpitondra fivavahana iray tsy rangahy iray ka niteny hoe efa niova tompoko, efa niova. Inona avy ny fiovana hitanao? Mba tanisao e. Efa mba indraindray ano misotro toky. Ah, mbola misotro ihany zany ianao? Mbola mamely kely ihany fa tsy indraindray sisy. Ay, inona ihany koa ny fiovana hitanao teo amin'ny fiainanao? Efa tsy dia miteny ratsy apahabe maso intsony an'izao. Fa mbola miteny ratsy ihany ianao indraindray? Tsy te, mbola mba miteny ratsy eny ihany indraindray rehefa mba tezitra. Ay, dia mbola misy fiovana hitanao ihany koa ve teo amin'ny fiainanao? Efa mba matahotra ihany ihany mangalatra fa mbola manao ihany ve izany ianao e? Hoy ny ampitandrina. Mbola maky eny ihany ary rehefa tsy dia be olona. Eny, hoy ny ampitandrina. Tsaroa fa rehefa mipetraka amin'Andriamanitra ny fiainanao dia voavela ny elokao. Ary aoka ianao tsy hanao izany fahazavatra ratsy izany intsony. Ilaina tokoa ny fandiniteny amin'ny fiainana kristianina. Noho izany dia tsy mety ny mampitovy ny tenantsika amin'ny olona hafa fa ny didin'Andriamanitra na ny lalàna no atao fitaratra ijerenany tsy mety. Fitaratra lehibe n'Andriamanitra maneho ny toetra ny fitondrantena ny lalàna na ny didy folo. Ny olona dia tokony ampitany tenany sy ny fisainany ary ny asany amin'ny tenin'Andriamanitra io. Arakaraka ny anatonantsika an'i Jesosy mantsy no ahitana ny toetra ratsintsika koa aokantsika hazoto anatona ny azo fijaliana. Misy fiovana tsara azo antoka amin'ny tenin'Andriamanitra ao koa mahereza mampifantoka izany isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Manamafy izany Koritiana faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Koa raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo.
Tarika Billy.
Izay tsy sitrakao fankehitriny izao voatsapako fahainy faendrenao ihany no tokony hokatsaiko tolory hery sy finonao ray zako izay tsy mety hatramizay tsy sitrakao fankehitriny izao voatsapako fahay ny faendrenao ihany no tokony hokatsaiko raha io ampianaro ao zay tena sitrakao maolo maovao homendriko anao ka tsy verin-dalanao intsony satria efa nametraka lay vady hoe iovao anaraka ny si sinumba tsy anio rehetra ka tanako fa tsara ho an'ny fiainako.
Izay ilay onjan'ny fanantenana.
Sasao madio ao rai mba iovakana raha tianao ahay itondr'ireo talenta hoentina mba hiteranao kifonako eto anio eo tavy takoatry izay ny famelanao viany no ahafakeloka sitrakao mbaoro mbaovao omendriko anao ka tsy verindalanao intsony satri efa nametraka lay vady hoe iovao anaraka nisy kao iovao koamasinomba tsy anintsono hoe iovao fizay no fanantenako atr'izay tantanako fa tsara ho an'ny fiainako raha io ampianaro ao zay tena sitrakao mbaoro mbaovao omendriko anao ka tsy verindalanao intsony satri efa nametraka lay vady hoe iovao anaraka nisy kao iovao koamasinomba tsy anintsone iovao fizay no fanantenako atr'izay ka tanako fa tsara ho an'ny fiainako ka tanako fa tsara tsara ho an'ny fiainako.
Atolotry ny feon'ny fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Dia tonga ny fotoana ny fanomezana indray isika rehetra. Salama e, inona ny vaovao somary resaka? Antenaina fa salama tsara daholo isika rehetra ary irarianay mba ho salama haingana ireo izay marofirofy. Ny karazana loko isika dia misy dikany sy akony avokoa eo amin'ny olona rehetra izay mampiasa izany ary azo hitarafana ihany koa ny toetsain'ny olona izay tia izany. Efa nampafantarina antsika teto a ny dikany sy ny karazana loko a mifandraika amin'izay. Ao ny loko mafana natao anay taitra toy ny mena, ny mavo, ny volomboasary. Ao ihany koa ny loko manga, ny maitso, ny volomparasy, loko mangatsitsika mampitony. Ao ihany koa ny loko manja manopy vony, ny beige isika, ny manja, ny lavenina, ny loko to volotsokola na volokafe. Ireny dia azo lazaina hoe loko matroka, neutre ary manalefaka. Misy ihany koa ny loko mainty, ny loko fotsy izay mifanohitra moa izy ireo. Ka torohevitra mahasoa mba tsara ho fantatsika, indrindra fa isika vehivavy izay mikarakara ny ao an-tokantrano ao, eny ho anao lehilahy ihany koa izay mila manampy ny ao an-tokantrano amin'ny fandokoana sy ny karazany a, ho antsika indrindra ary no androsoana ity torohevitra mahasoa ity amin'ity anio ity mba ho fandravahana ny ao an-tokantranontsika amin'ny alalan'ny fampiasana sy ny fampidiana loko. Ary okelenge matetika vao miditra ny varavara ny tokantrano anankiray isika dia misy ny hevitra izay fidirana tokony atao mba handraisana olona ao. Ka mba tsy hanepitra be loatra raha vao miditra ao an-trano isika dia misy ny torohevitra atoro antsika hoe misafidiana loko manangoly malefaka ary mazava. Ataovy mirindra ny lokony amin'ireo hevitra manodidina azy. Izay izany ny hevitra fidirana dia tokony hahay andray olona. Izany hoe tsy atao manepitra be avy an-trano ilay loko izany raha vao miditra isika fa loko manangoly malefaka ary mazava no atao ao. Mazana moa ny fidirana dia hevitra kely tsy dia mazava ary be entana. Noho izany a dia ny loko matroka mazava na neutre hoy isika, neutre éclair, ireo izany a no ampiasaina. Ireo izany a no mifanentana indrindra amin'ilay hevitra kely a somary tsy dia mazava nefa be entana. Azonao atao ihany koa ny mampiasa karazana loko samihafa mba hahazona ny alalina izany. Nefa raha ohatra ka loko iray ihany ny safidianao dia izay izany ny tena tsara ary tena hita hoe miaina kokoa izany a ny hevitra amin'izay hoe tsy karazana loko be dehibe izay. Raha noresahantsika teo ny hevitra fidiran'ny olona natao hidirana izany a dia ndeha indray isika hitodika kely any amin'ny hevitra fandraisam-bahiny. Manao nany tokony ho loko hita ao amin'ny hevitra fandraisam-bahiny. Voalohany indrindra aloha dia tokony irindra fiarahamonina. Vao miditra dia tokony mba mampiadana ny hevitra fandraisam-bahiny. Mihoatra amin'ny hevitra hafa rehetra dia tokony ho sainina tsara izy mba hifanentana amin'ny mpianakavy ao an-tokantrano a ny lokony sy ny zava-misy rehetra ao izany. Ny salon izany a na ny hevitra fandraisam-bahiny a arakaraka ny safidinao raha tiana hoe manome hery izy dia safidio a ny loko manaitra ho an'ny rindrina ary loko maizina ho an'ny fanaka. Izay le hoe firindrana anatin'izay fiarahamonina izay ary ny fifanentanana amin'ny samy mpianakavy izany. Raha ohatra ka efitrano fandraisam-bahiny manome hery hoy isika verina indray a dia misafidia ianao loko manaitra ho an'ny rindrina ary loko maizina kosa ho an'ny fanaka. Izay loko manaitra izay izany a loko somary mazava hoy isika manaitra ary loko matroka ihany kosa ho an'ny fanaka. Dia ho hitanao fa manome hery a ilay efitra ny fiandrasam-bahiny. Ao ihany koa ny misafidy hoe somary mahalasalasam-borona ao amin'ny efitra ny fandraisam-bahiny. Ny loko vovobovoka toy ny mavokely, matromatroka sy ny loko volomparasy izany no manome ambiance na ritrika mahafinaritra raha tiantsika izany a ny anana efitra ny fandraisam-bahiny hoe mahalasalasam-borona. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa loko anankiray ihany. Izany hoe tsy atao be karazana loko izany ao amin'ilay efitra fandraisam-bahiny fa loko anankiray ihany no ampiasaina. Izany hoe mihilana izany na décliné ho isika avy amin'ny mazava mankany amin'ny maizina indrindra. Izay izany no loko ampiasaina. Raha ohatra kosa ka tianao alehibiazina ny efitranonao dia ny fotsy hoy isika no mena vahana ao amin'ilay efitrano. Izy raha teo a dia azo ampivadiana amin'ny loko rehetra. Raha kelikely izany ny efitrano a dia manasanao izahay mba hampiasa loko fotsy. Fa toy ny mana lehibe trano izany ny fampiasana loko fotsy io no atao mahazo vahana indrindra. Izy ihany koa a dia azo ampivadiana amin'ny loko rehetra. Raha tianao indray kosa ny fifangarian-doko a na ny kontrasta ho isika dia ataovy nyfanohitra ny lokon'ny rindrina sy ny fanaka. Raha tianao izany ny ampifangarika ny loko a dia ataovy nyfanohitra ny lokon'ny rindrina sy ny fanaka. Ary farany ho anao izay tia manova matetitetika ny fandravahanany eo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ao dia soloy matetika ny pitsopitso ny reny karazan-javatra kely ireny dia ataovy samihafa foana ny lokony mba hitondra fahazavana ary azadiny manisy loko mangirana. Ireo izany no torohevitra azo natolotra antsika mikasika ny fampidiana ny loko ao an-trano, ao amin'ny efitra fidirana sy ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny. Dia mba nanahoana tokoa moa izany raha ohatra ka nataon'Andriamanitra loko ray ihany nisy teto ambonin'ny tany? Angamba dia tena nankaleo tokoa ô! Misaotra n'ilay iraintsika be fitiavana any an-danitra isika no nanomezany ireny karazana loko tsara tare natao an'ny voary rehetra ireny. Anjarantsika izany a no misafidy izay loko tiantsika mba hitondra fifaliana ho antsika ao an-tokantrano ao satria efa nomenantsika ireo tsara ho fantatra mikasika izany loko izany. Dia aleo ajanona treto aloha ny androany a fa manome fotoananao a manaraka indray namanao fanjany aina nan'olotra izany ho anao teto veloma tompoko.
AWR
telefony
0406 787 62.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Richard Andrenjatovy no manoloana anao amin'ny alalan'ny onjapeo ny radio feon'ny fanantenana amin'izao fotoana izao na ny radio advantista maneran-tany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako. Manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Ho tantaraiko aminao amin'ity anio ity fa rehefa hivavaka ianao dia aloha ny tena izy ny atao. Melohan'izay nefa dia tsara isika raha ametraka izao fiarahana izao ho eo ampelatanan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitra, voninahitra sy nidera atolotra ho anao irery any. Amin'ny maha olombelona anay dia tsy tanteraka mamela ny heloko anao ary mamela ny heloko ity namako izay miaino ahy amin'izao fotoana izao ity. Te alala ny marina izay koa dia meteza anao hamindra fo ary hanokatra ny sainay amin'ny alalan'ny firahina masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Hoy aho tery ampiandohana hoe rehefa teny hivavaka dia zay tena izy atao fa aza manao anao foana. Izao mantsy ny zavatra misy. Reto famarinana reto no natonga hiendaka tao amin'ny fiangonana nisy ahy taloha. Misy lohahevitra dimy izy ireo. Ny voalohany, inona no mariky ny bibidi? Ny faharoa, ny alahady ve sa ny sabotsy ny tena andro natokan'i Jehovah hivavahana aminy? Fahatelo, mbola misy ve ny biby voarara tsy ho fihinana sa efa nodiovin'i Jesosy avokoa? Fahaefatra, tokony hisarindo ve ny vehivavy eo am-piangonana ary tokony hitehaka ve ny mpino rehetra rehefa mideran'Andriamanitra ao am-piangonana ny resaka amin'io? Ny fadimy farany dia ity ny somary ela mihitsy vao hitako. Efa misady ve ny helo amin'izao androntsika izao? Efa mirehetra ve ny afin'io helo? Izay ny fadimy farany. Lazaiko anao fa nandritra ny folo taona no karoako an'io ary tena tsy namelako mihitsy raha tsy hitako ireo. Indray andro mantsy tany amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Ambatosoratra, faritra loatra, izaho izany anisan'ny olona anankiray mpanokatra fiangonana amin'ny toerana anankiray tsy misy an'izany mihitsy. Dia rehefa misokatra fiangonana io de nitendren'le pastera lehibe a tamin'izay fotoan'izay mitarika fivoriana fivorim-bavaka io isaky ny alarbi sy zoma de rehefa talata sy alakamisy ary alady de tsy maintsy miverina any amin'ny fibe mba hitendry ravamaneny satria mpitendry ravamaneny ny asako de niaraka zasy le pastera lehibe ny ray andro de nasainy vidy menaka aho ka rehefa nasainy vidy menaka aho de somary ny ladatra le olona teo de ny andry ny anjarako a zany ka eo ampanolorana no natsikaritra tery amin'ny talantalana fitoeranentana nisy marika fito anakitelo fito amby fitopolo sy fitonjato ny ontana anankiray mifoko taitra aho ary saika tsy voaraiko hatramin'ny famerim-bola fa hoy aho hoe efa tokaka izany ny enina amby enimpolo sy eninjato tonga ilay 666 za tsy nalala very asa voavonjy ny azakazaka aho andeha ody hitondra an'le menaka de nantsonyle mpivarotra hoe ory tovilahy ny famerim-bola ny lany etavely e hoe azafady ho a fa adimiko de nalaiko iny de ny azakazaka aho tonga atao an-trano de natolotro an'le pastera aingana le menaka taitra be le paster efa maninona na tonga anao salansempotra be toy zao de ozy a taminazy oka aloha akaina kely de aveo nametraka fantaniana taminazy inona ho azany mariky ny biby ty zany ny me ny vanivany fotsiny izy fa tsy nyvaliany aho tsy mivaliany nandritra ny taona roa telo mandra-piala ny tao amin'ny toerana io de nanomboka teo a de hoy zah hoe tsy maintsy hitako nyvaliny io de rehefa arak' zany a de ireo fantaniana dimy ireo no tonga atao an-tsaiko ary tsy maintsy nitadiaviko ireo fantaninareo lazaiko anareo fa boky maro no novakiako vakiako zany rakoparano zany vakiako zany boky maitso ny soratan'ny reveran daoda vakiako ny apokalipsy ny soratan'ny randimo somartin ny faminaniny daniel ny boky ny watch tower rehetra sakaiza sa favalo feo nyfaminaniana amin'ny teny malagasy ary ny lavoi de l'espérance zah ihany koa tamin'izay fotoana izay de niany tamin'ny palianana tsy tapaka ireo fandaharan'ny radio maro isan-karazany marobe ihany koa no niady hevitra tamiko ary tsy namelako mihitsy raha tsy azoko ny tiana ho ambara sy tokony ho fantatra ka vo nanomboka min'ny fikaroana tamin'ny taona enina amby valopolo sivinjatsy arivo volana janoary tamin'izay de efa hitako tao anatin'ny telo volana voalohany ny laharina ny hoe inona ny mariky ny bibidi sy ny hoe ny alady ve sa ny sabotsy ny tena andro natokana hivavahana amin'i jehovah marina de rehefa hitako iny de nanomboka nampihatra aho rehefa fantatro tsara ny amin'ireo eny mbola natateo ariana indray atramin'ny ray taona teo eo izay de hitako ny hoe mbola misy ve ny biby voarara tsy ho fihinana sa efa nidiovin'i jehovah avokoa nampiaroko ihany koa io satria izany ny sorabaventy ery amin'ny pilipitra tamin'ilay fiangonana nisy anay teo aloha manao hoe aoka ho pakatony teny ianareo jakoba toko voalohany ny andiny faharomboroapolo tao arinan'izay moa de moramora tamiko ny nahafantatra ny amin'ny fisaronan-doa sy ny fitiafana ao am-piangonana rehefa namaky ny lahatsoratra manontolo aho fa tsy ny andinin'ny iray ihany ay zany ianao a mila manao lava volo ny vehivavy fa tsy mila misarin-doa vorodamba zany akory korytianina voalohany toko faraiky ambe folo ny andifa dimy ambe folo de ny akeko ihany koa zay ary finaritra iry a fa hitako ny nanamaliko an'saiko nandritra ny fotoana lafa fa ity fahamarinana fadimy zay nokaroko momba ny helo ty hoe efa misady ve am'izao andritsika zao ny elo mirehetra afo io ny naharitra trany amin'ny folo taona vao hitako tanteraka ny marina momba azy ay ve ka tsy mbola misy zany elo zany am'izao fotoana izao na koa hoe efa ny an-danitra ny fanahin'ny olona tsara raha tsara nataony de efa ny an-danitra na any amin'ny afo be izy satria ratsy fanahy. Ny baiboly dia tsy manambarana izany. Ary matetika ireny olona milaza fa nahita ny helo ireny dia tsy mahita fanambarana mihitsy ianao fa ny devoly dia mijaly any amin'ny elo mirehitra afo. Kanefa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 25:20 dia milaza fa natokana ho an'ny devoly sy ny anjeliny ny helo mirehitra afo. Izany hoe ny devoly sy ny anjeliny izany no ijaly any. Fa ny mampalahelo dia izao, lazaina fa ny devoly dia mbola irehare ampijaly mpanota tsy mibebaka ihany rehefa tonga any amin'ny elo. Tsy resy ange izany satana e. Diso tanteraka izany ary tena faly mihitsy afa hitako ny marina. Izay le mahatonga an'le hoe aoka izay voalaza amin'ny baiboly rery ihany no inona sy arahina. Dinio hatramin'ny farany ireny fijoroana vovolombelona ataony milaza azo efa namangin ny elo ireny. Tsy avitanova ny fampianarana tao aho na dia faniriko aza izany hoe ampisokatra ny masony mpino namako tao. Herim-po verimaina izany satria ny baiboly mihitsy no mandidy hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsisy azo anareo ny loza manjo azy. Apokalipsy 8:15. Toy izao koa ny voalazan'i Jeremia 15:9. Nitady anasitrana ny Babilônina izay nefa tsy nety sitrana izy. Afoizo izy andeha isika samy andeha ho any amin'ny tanintsika avy, fa mahatakatra ny lanitra ny elony ary miteka amin'ny rahona izany. Koa izay mianakendry anohitra fampianarany diso dia aoka fotsiny ny miala ny tena izy araka ny voalaza amin'ny baiboly. Ambarao aminy hoe diso io dia aza mikiry biby fa leo miala. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny ao amin'ny Isaia 8:20 manao hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vaovolombelona ihany, fa raha tsy miteny araka izany izy dia olona tsy hiposahan'ny fahazavany maraina. Ary Jesosy ary dia niteny any amin'ny Matio 28:50 ao fa hoe mampianara azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Apetrao mifantaniana, inona io fampianarana na doktrinina, inona io zavatra toriana aminao io mifanaraka amin'izay voalaza amin'ny baiboly ve io? Fa izaho manokana rehefa nikaroka dia nahita fa tsy tsara ny fampianarana nomena ahy tamin'izany fotoana izany, ka dia naloko ny endaka. Ianao koa aoka izay voalaza amin'ny baiboly irery ihany no arahanao, ary na izaho zao ary no mitory teny aminao dia sokafo ny baiboly. Ampitao amin'izay voalaza amin'ny baiboly rehetra iray manontolo izay lazaiko eto, fa aza mandray ambolony fotsiny ianao, fa tsara mihitsy ny manaraka izay voalaza amin'ny baiboly iray manontolo. Mbola tiako niaraka aminao kanefa tsy maintsy misaraka antsika satria voafetra amin'ny fotoana. Mame fotoananao indray ho amin'ny manaraka ny namanao Richard Andrianjatovo. Melohan'ny isarantsika dia ivavaka isika. Sotra anao izay ry Rainy izay any an-danitra, fanomenao anay ny fahamarinana tamin'ny alalan'ny teninao. Mamelahy ny heloko anao amin'izay rehetra tsy nety amin'ireo fo ity namako ity, ary oka mba ny fanahinao masina no hitarika anay ho amin'ny marina, satria izany ny voalazan'i Jesosy Kristy fa rehefa ho avy mpananatra dia mifanahy masina izany, dia izy no hitarika anay ho amin'ny marina rehetra. Koa omeo anay izany fanahinao izany, hitondra anay ho amin'ny fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen.
Tarika hiraina. Manunza fon ti tatona
Jesosy no lalana tompony izao rehetra izao antanany avoko izay rehetra maso izy ampandresy ana
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Fifalianao anay miralahy maniatsa sy Eliandre mitantsoa ny tafaraka aminao indray ao anatin'izao fandarana natao an'ny fiainan'ny fianakaviana izao. Noresantsika tany amin'ny fandarantsika tany aloha ny herin'ny fisainana sy ny eritreritra mba hasambatra antsika na tsia ao anatin'izany izao sianao sy ny ankonantsika. Ny antony moa araka ny ohatra vitsivitsy efa nyraisintsika dia satria misy fiantraikany eo amin'ny fihetsepontsika, eo amin'ny fanapa-kevitra raisintsika, eo amin'ny fahasalamantsika ara-tsaina sy ara-batana, ary eo amin'ny fihetsika ny fiteny ary ny asa ataontsika ny fisainana sy ny eritreritra. Ny fantaniana mipetraka izany izao ary tedavana valiny dia ny hoe azo atao ve ny mifehny eritreritra, ary raha toa ka azo atao dia amin'ny fomba hoana. Ny vaovao mafalo antsika aloha izany ary voampirofo ny tenin'Andriamanitra izany ary voampirofo ny fanandramana ny enan'olombelona fa azo atao tsara ny mifehy ny eritreritra. Misy oham-pitenenana izay manao hoe mety tsy ho azona ho atao ny manakana ny vorona tsy hisidina eo ambony lohanao, fa azonao atao tsara kosa ny anakana azy tsy hanao trano eo amin'ny volonao. Ny tiana olazaina izany dia ny hoe azo atao tsara ny mifehy ny eritreritra mba hahatonga antsika hitondra tena tsara, hanao asa na hiteny mifanaraka amin'ny toejavatra iainantsika, ary indrindra mba hanana antsika fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana. Rehefa tonga ao an-tsainao izany ny eritreritra anankiray ratsy manimba, dia azonao atao ny manana hery avy amin'ny fahazarana izay volenao eo amin'ny fiainana hanafoana na hamily ny eritreritra ao ho amin'ny zavatra tsara.
Aka ohatra anankiray piseho eo amin'ny tanora antsika namana hiatsa, misy le antsoina hoe coup de foudre na tselabaratra rehefa mahita olona anankiray a mifanitsy amin'ilay tianao ianao, endri ny tianao, ny bika ny tianao. Raha avy dia manapa-kevitra ianao ny hakazy ho namanao akaiky, olo tianao akaiky avy hatrany a, dia mety ho diso fanantenana ianao. ka raha vitan'ny olona anankiray ny tanora anankiray nefany ny maka fotoana kely fotsiny ny andeha atao hoe herinandro na ray volana aza hietreretana milohany andraisana fanapa-kevitra dia tsy andray fanapa-kevitra diso izy. Tsy amin'ny lafi ny ara-pitiavana ihany no isehoan'izay toejavatra izay ary ilana fietreretana sy fisainana tsara mba tsy hahatonga anao ho tafiditra amin'ny fanapa-kevitra diso na hanimba koa ny toe-poninao sy ny toetsainao fa amin'ny lafin-javatra rehetra. Fantaniana mipetraka ary dia ny hoe ahoana no hahafantarana hoe zany zavatra saintsainko sy hetreretiko foana izany any mety animba hitondra any amin'ny toe-po ratsy ka tokony atsahatro avy hatrany.
Dia na mifantaniana anankiray miaraka amin'izay aelyan hoe ahoana no hananantsika hery ifehezana ny heritreritra, zany hoe le fihezana teny ho tenenineto a de ny hoe atsahatro le heritreritro ary soloana heritreritra anankiray araka ny tokony ho izy. Itsika mantsy tsy afaka nytsy heritreritra, tsy misy mihitsy fotoana eo amin'ny fiainantsika mampitsahatra n'io heritreritra io fa mitohy foana io. Fa ny tiana ho tenena de hoe atsahatra ny heritreritra ratsy ary tohizana heritreritra tsara.
Tsy vitanao ndray maka ny fananana an'izany toetsaina izany, fambolena eritreritra madio, fambolena toetsaina zay tsy teraka fanapa-kevitra ratsy na toe-po ratsy eo amin'ny fiainana izay, fa mila faharetana ny fambolena an'izay. Ary zay le vaaolana, vaaolana de mamboly fomba fiaina sy toetsaina fehezin'ny foto-kevitra marina sy tsara. Ary tahaka ny mpamboly rehetra dia mila faharetana zany, mila faharetana izany. Andehaka ohatra vitsivitsy angamba isika hiaja mba hampazava ny tianambara.
Ohatra anankiray eo amin'le hoe fambolena fomba fiaina sy toetsaina fehezin'ny foto-kevitra marina sy tsara, ny fambolena fahazarana iaina amin'ny fahamarinana, iaina amin'ny fandalana ny marina eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa sy ny asa tao. Aka ohatra anankiray tena zavanizy tokoa ty a, tovolahy anankiray nametrahan'ny patron amin'ny fitokisana izy hanatitra vola roa tapitrisa ariary any Antamatavy miala avy eto Antananarivo. Izy anefa amin'io fotoana io a de manana fahasahiranana ara-bola ny ankohonany, tsy nisy sonia ny fanaovana tamin'ny patroany fa de natoky azy fotsiny ny patroany. De tonga tao an-tsainy ny eritreritra hoe ina moa ny olana raha laiko ty volo ty e, ngany izy taratasy ny fanarahana, tsy afaka hisambotra mihitsy izy na hitory any amin'ny polisy. Fa saingy ny fahazaran'io tovolahy io miaina amin'ny fahamarinana de niaro azy hanatitra n'lay vola somatsara tany Antamatavy. Noho ny fahazaran'ity tovolahy ty nanazatra ny sainy amin'ny fahamarinana sy ny rariny de tonga tao an-tsainy ny eritreritra manao hoe sarobidy lavitra amiko ny miaina amin'ny fahamarinana, tsy hanao an'izany a.
Anisan'ny zavatra anankiray ary sika ambolena fahazarana tsara koa amin'ny hoe fametrahana foto-kevitra tsara, isaina zavatra tsara, ahafana mandray fanapa-kevitra tsara, ny fanekena handray ny andraikitra tandrify amin'ny toejavatra mitranga. Eo amin'ny lafin'ny fifandraisana indrindraindrindra ohatra no andraisantsika ohatra, misy olona mifandona amintsika miresaka ary nandray a miteraka lolopo na eritreritra tsy maharitra ao amintsika izany, misy teny marary zay tsarontsika foana nataon'ny hafa tamintsika ary mahatonga antsika hitsara azy foana, olona ratsy tsy misaina mihitsy zao ny zavatra ny teneniny, tsy adiniko mandrakizay zany a. Kanefa ianao misaintsainany zany a de lasa aretina ho anao le izy, le olona aza mety efa tsy mahatsiaro an'izany ko. Raha olona efa nanazatra ny tenanao hanaiky handray andraikitra ianao, handray ny anjara andraikitrao amin'izay zavatra rehetra miseho amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ianao, de tokony izatra ianao isaina vetrany hoe za koa any mba mety manana ny fahatsoko, manana ny anjara andraikitro tamin'ireny fifandirana natao tamin'ny namako ireny. De tokony andray andraikitra vetrany a handamina ny fifandraisana simba mba hiverenany zany amin'ny loniny. Misy fomba fiteny hoe ny vitsy mikitrana irery, na ao amin'ny resaka hifanaovana aza matoly izy tsy ny lamina de nanana anjara andraikitra fony ianao ary tokony ho ekenao zany. Rehefa mizatra an'izay ianao a, mizatra an'izay ny sainao a, dia tsy aniliky amin'ny hafa foana ny anton'ilay fifandirana zay niseho ary niteraka olana teo amin'ny fifandraisanao tamin'ny hafa.
Fotokevitra toetsaina ray tokony izarana ihany koa voletsika ny fahaizana mankasitraka sy misaotra. Raha tsy izany isika dia ho lasa olona tsy mahita fa tsy ny lafy ratsy ny zavatra eo amin'izay miseho. Tsy hoe kory hodina tsy hita na hoe tsy misy ny lafy ratsy, ny tena misy tokoa a. Eto tanyntsika ary be dehibe zavatra ratsy eto, fa nitoetsaina kolokoloantsika dia ny mahita lafi ny tsara ao anatin'izay zavatra mitranga, ankoatry ny lafi ny ratsy izay efa misy raha teo moa. Nisy lehilahy anankiray ohatra, rehefa nody ariva izy dia voaendaka teny an-dalana. Nisy nangarona zany ny posiny, very tao ny telefonina tsara tare. Tena marary zany a. Rehefa tonga tany an-trano anefa izy, rehefa nitantaraina tamin'ny vadiny ny zavatra nitranga, raha nanampo izy hoe ivazavaza ramatoa hoe io fodianareo alina io ihany no mahatonga an'izao, manina nefa raha mba mody aloha. Dia izao ny teniny vadiny hoe, dada, malahelo tokoa tsika no ny telefonina very, ratsy zany kanefa misaotra an'Andriamanitra isika fa ny telefonina no very fa tsy ianao. Ianao tonga soa ato an-trano amin'izao alina izao a, zava-dehibe aminay ny fahatongavanao.
Zany hoe afaka mifanampy ny mpinamana, ny mpianakavy, ny mpivady amin'ity fambolena eritreritra tsara ity, fahazarana mamboly eritreritra tsara, toetsaina tsara eo amin'ny toejavatra miseho. Misy toksy andininy ange ao amin'ny tenin'Andriamanitra namana iaja zay milazany zany. Ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo manao hoe, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Na very aza ilay telefonina, tsy ianao ny very, tsy ianao ny naratra, tsy ianao ny lasan'ireny le mpangalatra taova ireny, fa ny telefonina ny lasany. Misaora an'Andriamanitra ianao. Misy teny koa amin'ny Romanina toko faharoambinyfolo andinyny fefatraambinyfolo manao hoe, misaora fa aza manozona. Ary ianao no maso tompontsoa amin'ny fambolena n'izany toetsaina izany eo amin'ny toe-ponao sy ny fiainanao. Anisan'ny toetsaina tokony ho volentsika koa ny fijoroana olona azo itokisana amin'ny zavatra nekena. Volena izany amin'ny maha olona nitorotoronina tamin'ny fahotanantsika, nandova fahotana nandritra ny taona maro, dia mirona amin'ny ratsy foana isika, ka ilaina ny mamboly an'izany. Volena mihitsy ny hoe mijoro olona azo itokisana amin'ny zavatra nekena. Misy fiteny malagasy ohatra raisintsika manao hoe, aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana. Mampalahelo namanay aza fa mifamadika io amin'izao fotoana izao hoe, aleo veritsika alakalam-pihavanana toy izay veritsika alakalam-bola. Ndao averina amin'ny toerany izay fiteny malagasy vokatry ny fahendrena malagasy izay, izay mifanaraka tsara amin'ny toetsaina tian'Andriamanitra hananantsika. Tokony hanazatra ny saintsika isika fa sarobidy lavitra noho ny zavatra hafa rehetra ny fahatokiana sy ny fitiavan'ny olona anao. Tsy atakalo vola izany, tsy atakalo nininina izany. Misy olo malaza manana ny doktora amin'ny ekonomia ny teny tahakan'izao namana iaja ndray mandeha hoe, tsy ny vola no reny vola no kapitala fa ny fifandraisana, ny fanajano ny fifandraisana amin'ny hafa. Averiko indray mandeha, tsy ny vola no reny vola no kapitala fa ny fanajanao ny fifandraisanao amin'ny hafa. Raha mpivarotra ianao ohatra dia fantatra ho tsara ny lanjan'izany hoe mahatoky anao ny mpividy. Raha mpitondra fivavahana ianao dia fantatra ho tsara ny lanjan'izany hoe mahatoky anao ny ondry tandremanao ampiangonanao. Raha mpampianatra ianao dia fantatra ao tsara ny hoe mahatoky anao ireo mpianatra ao ireo, ary tsy voavidim-bola izay fatokisana izay.
Fahazarana tokony volena ihany koa elion ny fahalalana onny amin'ny zavatra rehetra, fahalalana onny amin'ny zavatra rehetra. Mila mianatra ny manaiky ny toerana misy antsika isika dia mila manaiky fa ny zavatra anananao sy ny zavatra nomenanao dia ampy sy sahazanao aloha amin'iny fotoana iny. Ary ny tena zava-dehibe dia ny hoe afaka mahita antony faliana amin'izay anananao izay toerana misy ianao ianao.
Fomba fahitantsika matetika indrindra eo amin'ny tanora ny hoe latsa-pitiavana amin'ity olona ity mihitsy a, kanefa voambara fa mba hahatonga anao afaka amin'ity ny hafa araka ny tokony ho izy dia izao, tokony ho latsa-pitiavana amin'ny tenanao aloha ianao, tena tara amin'ny tenanao aloha ianao. Ianao aloha ny tokony mahay mankasitraka io tenanao io voalohany, milohan'ny aizanao mitisy mankasitraka ny hafa.
Le hoe tenanao moa zany eto hoe tsy hoe ny tarehanao sy ny bikanao ihany a, fa ny momba anao rehetra, ny toerana misy anao zany a, izany tokony ho ti azy voalohany ianao zany. Izay le hoe mahalala olony amin'ny zavatra rehetra, mahita antony faliana foana amin'ny zavatra mitranga.
Marobe ireo lafiny zavatra zay tokony hambolentsika fahazarana tsara ny misaintsaina sy mieritreritra azy ary mahita lafiny tsara amin'izany a, mba hatonga antsika tsy handray fanapaha-kevitra diso na hiaina amin'ny toe-po izay hiteraka retina eo amin'ny fiainantsika. Anisan'izany a ny fandalana ny rariny sy ny hitsiny, mila ambolena mihitsy zany, ambolena mizatra an'izany mihitsy eo amin'ny fiara-miaina amin'ny hafa. Takan'izany koa ny fizarana manaja ny hafa hatramin'ny zavatra madinika dia madinika, ary tsy zay olona heverinao eo amboninao ihany no ajaina, fa ny olona rehetra niza niza dia meo fanajana sahaza azy daholo. Toetsaina sy fomba fiaina tsy maintsy ambolena amparetana izany isan'andro.
Itia mpamaranana dia tiana ny mampaherenao, fa na dia resy lahatra azy ianao hanazatra ny sainao amin'ireo fotokevitra noresantsika teo ireo a, ny tsy ambara telo ny fambiazanao dia ny fanekenao amboly ireo fahazarana tsara ireo eo ambany fitarihan'ny fanahymasina isan'andro, satria raha nanaraka tsara ny fizotry ny dinidinika ianao dia tsapanao fa vokatry ny fanahymasina ny ireo toetrireo hoe ny fanahymasina izay ekenao ifeny eritreritra sy ny fisainanao ary mamokatra toe-po tsara, fanapa-kevitra tsara, teny tsara ary asa tsara. Andriamanitra ny hitanao sy ny ankonanao mba ho tanteraka tokoa ne izany. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao indray ny namanao Mamiatsa sy Eliandre Mitantsoa.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ifarana sahady ny fiarahako aminao, satria nandritra ny andro maromaro sika dia teto ny resaka makasika n'le hoe ny fitsipika mifeny aty koa ho famaranana azy androany. Dia tiako raha mba ho ampatsahivina anao fa nisy ny andinin'ny fototra zay nyarana na merimberina foana isaky mianatra ny soratra masina tahako izao. Izay moa dia voalaza amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo, Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo, izay manota de avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Mazava araka izany, raha tena mandinika ny olona anankiray a, dia tsy nandrava didy folony natongavan'i Jesosy, tsy nandrava didy folo no natongavan'ilay zanak'Andriamanitra teto amin'ity tany ity, fa handrava ny tsy fitandremana n'io didy folon'Andriamanitra io. Tady di tsara fa ny tsy fitandremana n'io lalàn'Andriamanitra na ny didifolon'Andriamanitra io mahatonga antsika ho andevon'ny satana, ka satana indreny lasa mpanapaka ara-dalàna antsika.
satria tsika nanotaka ny vary tena teo amin'ny satana. Manana fahefana amintsika zany izy, soa ihany anefa, soa ihany fa tonga Jesosy hamonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana. Niariary teo ny laingan'ny satana, mpamafy lainga loatra izy. Niariary tamin'ny fiainan'i Jesosy rehetra, tamin'ny nataony rehetra, ary teo amin'ny azo fijaliana ihany koa, fa tena mandainga satana. Kanefa tsarovy, na dia izany ary, mbola manana fotoana izy handaingana, mbola manana fotoana izy hanapahana, hampijaliana, hanaovana ny tsy mety amintsika. Na dia izany aza, voafetra ihany izany, voafetra ihany izany fotoana izany. Fa isika tsy mahay mampiasa ny safidintsika ho amin'ny tsara, ho amin'ny fiandainiana amin'Andriamanitra, mahatonga antsika voafatotra eo ambany fanapahan'ny satana. Tadidio anefa, fa Andriamanitra ny tsy maintsy handresy amin'ny farany. Ka izay miandany amin'Andriamanitra no tsy maintsy handresy hiaraka amin'Andriamanitra. Ary ho avoazan'ny Kristy ny zava-drehetra amin'izay fotoana izay, ary ho sambatra mandrakizay ny olon'Andriamanitra izay miandany amin'ny Kristy. Andao ny antsika hamaky izay voalaza ao amin'ny boky anankiray mitondra ny lohateny hoe Testimonies for the Church, boky voalohany takila faraika amby efapolo sy telonjato. Toy izao ny fanambarana araka ny voasoratra: mpifatotry satana ara-dalàna ny olombelona lavo. Ny anavitra azy amin'ny herin'io favaly lehibe io no hiraka nampanaovina ny Kristy. Fironana ao anatin'ny olombelona ny manaraka ny torohevitry satana, ary sarotra ho azy ny manohitra ty favaly ratsy ty raha tsy mitoetra ao aminy i Kristy, ilay mpandresy tsy to, ka mitarika ny faniriny sy manome hery azy. Andriamanitra irery no afaka mametra ny fahefan'ny satana. Mivezivezy manerana ny tany izy, tsy mitsahatra miambina izy na de fotoana fo aza noho ny fahatahorany ndrao misy hirika averiny zay tokony hanimbany fanahy. Zava-dehibe ny atakarany vokan'Andriamanitra izany mba antosirana izy ireo amin'ny fandrika velariny, manomana ny famitany i satana mba tsy atakaran'ireo vokan'Andriamanitra ny tena toetrany amin'ny famelezana farany ataony amin'izy ireo. Ary tsy magagy izany fa satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjely mazava, araka ny voalazan'ny Koritianina faharoa toko faraika ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko faraika ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo. Raha miaro ny tsangakevitra momba ny tsy fisian'ireo fanahy voafitaka dia efa babon'ny sahady, ary miasa amin'ny alalan'izy ireo izy. Fantatra satana tsara mihoatra noho ny fahalalan'ny vahoakan'Andriamanitra azy, fa afaka andresy azy izy ireo raha ao amin'ny Kristy ny heriny. Rehefa mangataka fanampiana amin'ny mpanetrentena amin'ilay mpandresy lehibe ny mpino ny famarinana izay marefo indrindra, dia azo ny atao ny manohitra any satana sy ny tafiny rehetra raha toa izy miankina tanteraka amin'ny Kristy. Fetsy loatra i satana ka tsy ampiseho ny baribary, ary tsy ampiseho ampasahina ny fahakampanahiny. Ndrao ifo ny herin'ny kristianina izay rendrehana teo ka hiankina amin'ilay mpanafaka mahery sy tsy toy izy ireo. Misoko miadana izy, ary miasa tsy misehoseho amin'ny alalan'ireo zanaky ny tsy fankatoavana izay mitonona ho mpivavaka. Araka izany latsoratra izany, mario tsara le tery aloha ny anavitra ny taranak'olombelona lavo amin'ny herin'io favaly lehibe io no hiraka nampanaovina ny Kristy, natongavan'i Kristy, araka ny voalazan'ilay Jaona voalohany toko fahatelo ny andinin'ny favaly teo, dia mazava ho azy ny tiany io ambara fa tsy hoe handrava didy folony natongavan'i Jesosy teto, tsy hoe handrava famepirana hoe lasa fihinana indray ny biby maloto tsy atompoko, fa natongavan'i Jesosy teto dia anavitra anao satria ianao mpangalatra, dia anavitra anao tsy angalatra intsony. Ary rehefa tsy mangalatra intsony ianao, tsy aniraka anao angalatra indray izy, mpijangajanga dia aniraka anao ijangajanga ndray izy. Mpanompo sampy manana andriamanika hafa de aniraka anao ho mpanompo sampy hanana andriamanika hafa ndray izy. Tsy izany natongavan'i Jesosy teto fa ny anavitra ny taranak'olombelona lavo, ary isan'izany izaho sy ianao. Isika nefa de manana fironana resy eo ampelatanan'ny satana mandrakariva. Tsy aresy an'io isika raha tsy mitoetra ao amintsika i Kristy ilay mpandresy tsito, de mitarika amin'ny fanirintsika ary manome hery antsika. Noho izany tsara ary ankasitrahan'Andriamanitra mandrakariva ny tokony iankinantsika aminy, ary angatantsika ny herin'ny fanahymasina hitarika antsika. Fa i satana io de efa fahavalo resy io, tsy maintsy ho avy ny fotoana andriganana an'io ho lasa lavenona io, ary amin'izay fotoana izay no mampalahelo fotsiny isy vahoaka be deaibe tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina ho may miaraka aminy. Engany ianao ka tsy ho anisan'ireo may, tsy ho anisan'ireo very, fa mba ho any an-danitra kosisika hiara-paly mandrakizay ao amin'ilay fiainana mandrakizay izay aorin'Andriamanitra eto amin'ity tany fandalovana ity, ka ho avoazy ny ty tany ity amin'izay fotoan'izay. Tsy ho isy fahoriana, tsy ho isy fahafatesana, tsy ho isy fanaintainana, fa dia foana tramin'ny fitarainana aza. Engane ka mba ho anisan'izany ianao. Vavaka isika. Ry Raina izay any an-danitro, misaotra anao fa nomenao anay izay lesona izay. Fiaraha-mianatra ny soratra masina, oka mba tsy ho fahalalana ara-tsaina fotsiny izany, fa tena mba ho fiainanay. Raha ho avy Jesosy dia mba ho anisan'ny olona ho voaisa ho amin'ny fiainana mandrakizay ity mpanomponao izay mieno ahy amin'izao fotoana izao ity, ary izaho izay miteny ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Misaotra ny teknisianina Sama nampita amin'ny feo any amintsika. Mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.